Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg jobber som redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om Fridtjof Nansen, og jeg har gleden av å ha med meg Harald Dag Gjølle, historiker, ansatt ved Polarinstituttet, fjellklatrer, og dessuten kritikerost forfatter. Er vi sånn noenlunde på kompasskurs på den presentasjonen, Harald Dag?
Akkurat en fjellklatrer, det nok et litt passert, det vel mer ja, generelt turmann, kan vi si.
Ja.
Og juksa litt i den her polarekspedisjonen, faget også. Ja. Men forfatter og historiker, først og fremst historiker.
Ja.
Og du har skrevet 2 alldeles fantastiske bøker om Fridtjof Nansen. Den første, den heter Oppdageren, utgitt i 2011, og den andre heter Utfordreren, fra 2020. Jeg foretok en liten sånn uhøytidelig meningsmåling blant noen yngre medlemmer i min familie forleden dag, og hva de visste om Fridtjof Nansen. Det var egentlig ganske lite. Hvis du med få ord skal gi et slags omriss av livet hans, hva vil du da si?
Ja, altså først og fremst i den forstand at det første han ble gjort seg bemerket som, var jo som polfarer, eller polarutfordrer. Og på sett og vis så startet jo mye ved Nansen når det gjelder den moderne norske høyarktiske utforskningen. Altså i 1888 så krysset Nansen Grønlandsisen som den første. Og det ble på sett og vis en sensasjon og oppmerksomhet knyttet til det, internasjonalt oppmerksomhet knyttet til det. Og det førte også til en sånn oppvåking i Norge at oi, dette er noe vi kan holde på med. Bare 10 år tidligere så hadde man argumentert at man skulle utforske en utforskningsekspedisjon, så sa man at nei, den høyarktiske utforskningen, det er noe de store rike landene skulle holde på med, ikke Norge. Sånn at det var liksom holdningen. Nansen fikk ikke finansiert offentlig sin ekspedisjon over Grønland, privat finansiert, relativt lite oppmerksomhet til andre ut. Men når da kom tilbake, etter et år, for han måtte overvintre på Grønland, kom tilbake, så var det liksom det mest naturlige i verden, var jo selvsagt at nordmenn skulle drive med den type. Og enorm oppmerksomhet knyttet til Nansen. Og han ble liksom en nasjonal kjendis på liksom, i ved det at han kom inn. Kristianiafjorden holdt det på seg og ble tatt imot av 100
000. Var rockestjerne?
Ja, det var liksom ordentlig sånt. Og det første han gjorde var jo da å planlegge en ny ekspedisjon til Nordpolen denne gangen med et skip fram og skulle drive da over Polhavet. Var ideen, ikke vel? Rustet ut for inntil 5 år, hadde en teori om at det gikk en strøm over Polhavet, sant? Og skulle drive over og det. Og det var jo en vanvittig spektakulær tanke, sant? Liksom masse folk sier at dette er helt galskap, men man søker ikke inn i isen og skal fryse fast, da blir man på skipet skrudd ned, og Nansen var liksom at jo da, er skipet bygd riktig og konstruert riktig og sterkt nok, og rekrutterte et mannskap på 12 personer som da var villige til å være med på dette her i et tidshorisont på inntil 5 år.
Mm, mm.
Og seilte østover, altså nord om Nordøstpassasjen, altså nord om Russland, og lot seg fryse inn, og drev på en måte etter teorien viste seg å være riktig, men med et lite sånn at men de kom ikke langt nok nord til å komme til Nordpolen. Og dermed tok han den igjen vanvittige beslutningen at han kunne jo utrustet med hundeslede og ski og forsøke å gå til Nordpolen.
Mm.
Og så satt jeg tilbake til en eller annen kyst der det var folk. Han og Hjalmar Johansen gjorde det og kom til 86 grader nord 14 minutter, snudde og endte da opp på Frans Josef land. det vil si de visste for så vidt ikke at det var jo liksom områder som ikke var helt kartlagt og, de, sant? Og, og overvintret da i en fangst eller fangst, lagte egen sånn hytte over et, på et helt igjen spektakulært vis og, og hadde en vinter der som var etter alle målestokker helt vanvittig og traff neste vår ved en tilfeldighet en brittisk ekspedisjon og fikk da skyss tilbake til, til, til Vardø mm. Timingen der jo helt nonsens I den forstand at han var rett mann til rett tid. Ikke? Han kom 14 dager før frem og kom seg løs av isen som fortsatte driften. Sant? Og kom ut mellom, mellom altså vest for Svalbard og kom seg ut og kom til norske kysten og de endte opp samtidig. Altså først ble det en mediesensasjon at Nansen plutselig var tilbake og før folk nærmest hadde rekt og og, tenkt, og stille spørsmål, hvor resten frem? Ja. Hva har skjedd? Har han forlatt skuta? Sånn, så dukker frem opp, og så møtes de I Tromsø på liksom tidenes velkomstfest. Altså, Tromsøværingene, de snudde jo sørgående hurtigrute og fulgte opp med 600 passasjerer og avfallsforeningens musikkorps for å ta imot frem, ikke om de kom inn til, til byen og ble en stor fest. Og den festen, den fortsatte da sør over kysten. Så men, hvis man har sett hurtigruta minutt for minutt, så det nærmest ingenting, ikke vel? Så det endte opp med en storstill fest her I hovedstaden som tok. Og, sånn. Og Nansen tok jo I det momentet en sånn steg over fra å være en nasjonalkjendis til å bli en internasjonal kjendis. Ja. Altså dette var sensasjon. Både, både det at han var det menneske som hadde vært lengst nord I verden. Mm. Dette var jo et kappløp, ikke vel, om å nå de geografiske ytterpunktene. Samtidig så var det gjort på det mest tenkelige, spektakulære vis, ikke vel, som ble en verdenssensasjon. Mm. Mm. Og eksempelvis, så Nansen reste jo etterpå til, til, til USA på foredragsturné, og når han kom til, til Liverpool og skulle ombord på, på Amerikasteamoren, 1600 passasjerer, alt stoppet opp, I hvert fall Nansen var der. Altså det var sånn, det var helt, det var rockestjerne, sant? Og, ja. Og reste, ja. Så, så han, han ble en internasjonal kjendis, som på en måte, og det preget han resten av livet, altså I den forstand at han hadde tilgang og muligheter til alt som gjorde at han var innom diplomatiet, politikken, humanitære arbeid, og samtidig var en dønn solid vitenskapsmann hele livet. Så du kan si at samtidig hans visste hvem, altså du spurte din, din yngre garde I dag, sannsynligvis Amundsen mer kjent for folk flest internasjonalt også, fordi at, han har holdt kappløpet med Scott om Sørpolen har gjort at, at fortellingen om Amundsen har vært holdt I hevd. Nansen mer glemt, men I sin tid så det vanskelig å forestille seg noen som på en måte var større personlighet enn Nansen. Mm. Bare et eksempel som illustrerer det, han døde I 1930, han døde 13. mai, og ble jo gravlagt på 17. mai. Mm. Kista sto utenfor universitetet, og 17. mai-tog defilerte forbi. Altså det sier jo litt om posisjonen han hadde da I sin samtid da han døde. Mm.
Men det også en sånn timing fra himmelen nesten.
Ja, jeg sa det en gang til en kollega at, hvem andre, det vanskelig å forestille seg altså på det tidspunktet, hvem andre enn Nansen som kunne, altså at det norske storsamfunnet gikk inn og fant ut at de skulle bruke 17. mai til gravferding av en nasjonalhelt, hvem andre kunne man tenke seg det var? Mm. Så fikk jeg jo svaret tilbake fra kollegaen min som sier det kun Nansen som kunne finne på å dø 13. mai. altså, så hele livet hans jo en kombinasjon av evne, men også veldig timing. Ikke? Han var først, han traff en tidsånd, han var sentral, veldig sentral i 1905. Mm. Jeg tror kanskje at hans rolle har vært av enkelte overdrevet, men han fanget en tidsånd og skrev noen artikkelserier der han mente at det var rett å gå ut av unionen, som på en måte fikk stor impact. Så han var på mange måter rett mann til rett tid. Mm. Det var et kolossalt langt svar på spørsmålet ditt.
Men det var et godt svar.
Men det, var liksom, det sier litt om at først og fremst det var det polarekspedisjonen som løftet han fram ja. Som ga han et navn, ga han muligheter nasjonalt og internasjonalt selv tror jeg hvis du hadde spurt han, de Fridtjof Nansen som har så mange roller bla bla bla, hva de egentlig så ville han uten å blunke sagt vitenskapsmann for det som lå til grunn var en stor forsker tanke og gjerning og drive altså, som hele tiden lå der gjennom hele livet
Vi må begynne med begynnelsen Han ble født I 1861 og fattet veldig tidlig interesse for friluftsliv og jakt og fiske. Ja. Kan du si noe om det?
Ja, da, han var oppvokst på en måte på utkanten av det som var en bitteliten by. på sig Majorstø eller det området og hadde tilgang til, til marka var mye på det, han og bror sin var veldig mye på, på jakt og, og, og fiske og ut liksom masse dager både vinterstid og sommerstid og overnatte med og uten telt og liksom enkel tilgang til, til friluftsliv og dette skriver han jo for så vidt litt om selv men ikke så mye kilde, samtidig kilde til det men ettertid så, så skriver han det og vektlegger det og han vektlegger også det som en viktig årsak til hans faglige karrierevalg Han sier at selv så hadde han best interesse og anlegg for fysikk og kjemi, men valgte biologien, for det mente han at det kunne gi han en fin tilgang til å være mye ute i fjellet og i skogen. Så begynte han å studere og endte opp med en stipendiatstilling, kan man kalle det, ved Bergen Museum. Og da, altså innenfor zoologi, sant? Og der kom han i kontakt med dette her den gang sterke havforskningsmiljø som gjorde at han nå fant ut at han kunne være med på en fangst ekspedisjon til Grønland altså til Vestisen, altså vest for eller på østsiden av Grønland på selfangst, og var med på det for å samle inn materialet til sin doktorgrad
ja, han var skytter på den skuta
altså han var jo med egentlig som vitenskapsmann for å, altså han fikk lov å være med for å samle inn materiale fra isen. Men klart, han hadde jo enorm interesse for fangst, og var jo med og bidrog jo i fangsten, og ikke minst i, når det fikk muligheten til å skyte isbjørn. Og han kom jo tilbake og skrev jo en fantastisk fascinerende fortelling i illustrert sportstiden, eller hva det heter for noe, om den her opplevelsen av å være hans første isbjørnjakt. Veldig rikt beskrevet. Og den turen han var med på, fangstturen, ble også utgangspunktet for en bok som han skrev som heter Blant sel og bjørn, som han skrev i 1925, altså som en godt voksen mann der han ser tilbake på dette her og reflekterer over jaktiver, og en bok jeg absolutt vil anbefale, som er en god fortelling av livet ombord i en tradisjonell fangst. Mange var der jo selvsagt, dette var næring, inntekt, dette var råfangst, overdriftsfangst, mens han da som ung entusiast jeger liksom virkelig gikk inn i dette her med stor interesse. Mm. Samtidig så hadde jo hans da kunnskap om utvikling av selbestand og isbjørn og sånt som han reflekterer da mange år etterpå så det ja, men det er jo et men det er jo en sånn illustrasjon på at det er inngangen til hans studie som han da disputerte og gjorde en doktorgrad på altså om materialet fra den blant annet innsamlingen der. Mm. Samtidig så var jo den vekkeren for Grønland. For når han var på dette fangst ute i isen, så så han jo østkysten, det store fjellene på østkysten.
Sant?
Og det fantes jo da en allerede da selvsagt en kappløp, altså Peary som var en av de som hadde lyst, Norden selv hadde forsøkt seg på Grønlandsisen, altså det liksom var, og det fantes ulike teorier på blant annet så sa man at på grunn av meteorologiske forhold, så ville medbjørn ikke komme inn til midten av isen, som har rent med at det nærmest var en oase.
En grønn oase.
Så han fant masse teorier, så det var liksom et... Og det var mange forsøk, men Nansen mente at en av virkelig store problemene var jo at startet man på den bebodde vestkysten, og skulle gå over Grønlandsisen, så måtte man jo tilbake også. Mm. Og begynte man å gå tom for mat, så var det jo lett å snu. Sant? Men hvis man da, via da kunne være med, så hvor nærme disse fangstskutene faktisk kom østkysten, så var det mulig å komme seg inn til østkysten. Starter man sånn, så har man bare en vei, det har lavstand. Samtidig så vil ingen finne på å snu, det er ingenting å snu til. Så alle vil på en måte ønske bidra til å, kan jeg sa, vestkysten eller døden, ikke vel? Altså man har ikke noe valg, da kommer man fram. Så ideen til ekspedisjonen ble jo da til via den her fangstekspedisjonen til Vestisen. Mm. Så inngangen hans både til vitenskapelig retning, ser han i hvert fall selv hadde med hans jakt, Ivar. Og du ser jo det i beskrivelsene, for eksempel, fra Grønlandsekspedisjonen og den vinteren, de vellykka kryssing, men de kom jo så sent at siste båt tilbake til Europa hadde gått, og fikk jo da en ufrivillig overvintring. Og da fører da Nansens for så vidt interesse og nysgjerrighet, men også en forståelse av at hvis jeg skal gjøre videre karriere i polarområdene, så må jeg jo lære de som virkelig kan dette her,
nettopp,
av inuitene. Så han på en måte søkte sammen og ble med ut på masse jaktturer, altså han får liksom å lære, lære seg håndverket, for å si det sånn. Mm. Og klart det innbefatter jo alt fra hvor du kan spise på dyret, hvordan du skal tilberede det på enkel måte, fangstmetoder og så videre. Så det ble jo en høyskole i arktisk ferdighet, mm. som man da fikk stor glede av på Nordpolekspedisjonen og den ja, skal vi si, ekstreme sledeturen de hadde. Mm. Så den vinteren der på Grønland ble jo en sånn boost innenfor ferdigheter for rett og slett å overleve i polarområdet.
Han gikk Polarakademi, han.
Han gjorde det, han gjorde det. Og så hadde han jo en tilnærming til det som han hadde noen formuleringer, sant? Når han møtte kritikk, når han planla frem ekspedisjonen, så var det jo dette her med hvordan hvis skuta blir skudd ned, og så videre, og så videre. Så sier han, ja, men da har vi jo hunder med, og vi har jo slede, og sånn og sånn. Og kommer vi til en kyst, så vil jo et hvert skikkelig menneske kunne overleve, sant? Enten da av tanglopp eller isbjørn, ja. Det var liksom utgangspunktet at er man skikkelig skolert som god jeger og håndverker, så overlever man så lenge man ikke er midt ute i isen, så lenge man kommer til en kyst. Det var liksom mantra.
Vi må snakke litt mer om den turen over Grønland, fordi han fikk jo da, etter alt å dømme, som du skriver, motivasjon da han selv var med på fangskute og satte etter hvert sammen et lag med menn som skulle gå på ski over Grønland i 88, og hvordan valgte han ut folka sine?
For det første ble det gjort veldig kjapt, veldig kort tid, for dette var jo, han disputerte samme våren på doktorgraden, sant? Fikk en del kritikk på avhandlingen at det var noe som ikke, så sa han at det var bedre å være dårlig forberedt der enn på Grønland isen, så det var en ekstrem vår der han satt sammen, og han fikk en voldsom mengde søknader som folk som ønsker å være med her, så det finnes enormt, hvis du går på arkivet, av brev fra folk som ønsker, når dette blir en kjent sak, ønsker å være med. Så det var jo for så vidt en, men han var jo opptatt av det med ferdigheter, sånn type norske vinterfjelllivet, det som hadde erfaring fra det norske vinterjakt og erfaring fra det. Og noen hadde jo militær bakgrunn og så videre. Så han satt sammen med det. I tillegg så fikk han jo da en idé via den svenske store polarforskeren Nordenskjöld om at samer bør man ha med. Mm. Og det var liksom et litt sånn stereotyp forestilling om at disse som naturfolk har visse forutsetninger, sant? Nærmest at Norden selv skriver at de kan finne fram nærmest uansett. Altså, man hadde noen sånne
indre kompass og så videre.
Ja, noen sånne ideer om, ja, at det fantes en viss type egenskap. Men det var jo veldig kort tid til å rekruttere folk, så da sendte han telegram til lensmannen i Pulmak og i Karasjok, og ba om å få to samer. Hadde noen kriterier, de skulle ikke ha barn, og de skulle være indre samer, og så videre. Og det kom to karer nedover på toget som egentlig hadde fått en klekkelig honorar for å gå en skitur. Det var jo nok det de hadde forestilt seg. Ja. Og i mindre grad hadde den der heroiske tanken som disse norske deltakerne hadde. Sant? Og det var Ravna og Balto som ble med, og ingen av de hadde egentlig det kriteriet som Hansen hadde. Han ene var indre samer, men han var for gammel etter kriteriet og hadde barn. Han andre, han var fastboende samer fra Karasjok og egentlig tømmerhogger eller sånn. Sånn at, men jeg ble med og i sammen da med de norske deltakerne, ja, gjorde jo denne turen som på sett og vis var jo mange ganger det var flaks for at vi aldri hadde sittet og snakket om Nansen i dag. Mm. For det første så møtte de jo en Østgrønlandstrømmen sørover som gjorde at båten de skulle ro i land med forsvant sørover. De kunne jo ha blitt spyttet ut i Atlanteren omtrent hvis ikke de...
Og den forsvant ikke bare et lite stykke.
Nei, det var ordentlig ekstra rotur, ikke?
Og snakker vi ikke 40 mil eller noe sånt?
Ja, det var enorme avstander. Og
tatt nedover kysten.
Ja, ja. Før de da endelig kom inn på innsida av isbeltet og på en måte kunne ro i råke langs land nordover igjen. Og dermed så kom de jo lenger sør enn det som egentlig planlagt. Og dermed så ble jo turen over, la de en ny linje på turen over, og de kom ned en plass som de på en måte ikke hadde forutsett, og det var jo en fjord som var langt ute, de måtte lage en spesial, altså bruke teltduken til å lage en, konstruere en båt og ro ut og sånt. Så det er jo veldig mye sånn her nærmest learning by doing, sant? Sånn at det var jo ikke en, ja, det var mange ting som kunne gått galt, men det viser jo en veldig sånn der altså veldig nevenyttighet og på en måte evnen til å ikke legge seg ned og bare gi opp, altså, for å si det forsiktig. Og det er klart at de hadde evnen til å løse situasjonen når de plutselig sto der. Mm. Men klart, sammenlignet med moderne HMS og så videre, så er det
Og svar KMS på den turen.
Både når det gjaldt bresprekket og ja da, og alt.
Ja, for det var jo ikke bare det at de skulle ta seg inn på land. Vi har jo snakket litt om det nå, at havstrømmen førte de langt av gårde før de klarte å slite seg inn igjen. Men de måtte jo opp på breen også. Og det var ikke noe liten tur, for den høy.
Ja da, det jo klart det jo... Altså på Grønlandsisen, nå det jo så langt sør, så jeg husker ikke hvor høyt det men på lenger nord på Grønlandsisen så det jo over 3000 meter for å komme over, så det jo en voldsom, sant? Det jo en lang skitur, altså, etter de fleste målestokker, og med datidens utstyr og tunge sleder og så videre, så det jo en vanvittig, og dette var uten hunder som senere ble på en måte introdusert, så det var liksom, det var den der fortellingen, sant? Boka og fortellingen, det på ski over Grønland, men klart at mye av dette og når de kom opp og utover så hadde jo skien selvsagt effekt men det jo ikke noe forestille seg en moderne skitur der vi glir av gårde så det var mye tung draging altså, og skyving på sleden
altså et vanvittig slit må du ha vært å få det opp
ja. Åpenbart
og så har jeg forstått at de hadde også det var et sånt logistikkproblem, det var for lite fett i pemmikan.
Ja.
Så de fikk i grunn bare protein og ikke fett.
Ja. Altså pemmikan jo sånt tørka kjøtt som sammensatt med fett og så videre. Så og igjen, mye gikk jo veldig fort rett for dette her, og en av de tingene som gikk galt var at Nansen bestilte dette via et tysk firma som hadde da ved en feil eller ved feil kommunikasjon eller et eller annet, gjort at det var alt for lite fett i det. Så de gikk og ja, suget var stort etter både mat og tobakk var jo et problem for de gutta.
Ja.
Jeg gikk tygde på kjæretøv for å få liksom, så ja. Så det var mye de savnet underveis.
Og så forstod jeg også at de slet med tørst.
Ja, og det er jo, sant, det er jo sammensetninger kommer jo, Nansen hadde jo en primus eller en sånn spritprimus brenner, men det er klart det var jo begrenset ikke veldig begrenset hvor mye man kunne ha med av drivstoff og dermed så er det begrenset så tanken var at man skulle gå og smelte det på altså i flasken man smelte på under bekledninger, men det er klart det blir litt ut av så, de, ja. Nei, da, så det var en lang og seig tur.
En hvor lang tid brukte de over isen egentlig?
Ja, nå husker jeg ikke det i hvor mange dager det var. Det burde jo, men det husker jeg ikke. Men jeg vil jo si at hvis du snur på det, vi tenker jo i dag, som man sier, på ski over Grønland. Men jeg synes jo kanskje fortellingen om det hos Nansen oppsummerer jo på mange måter Nansen, for han skulle jo da skrive bok om dette her. Det var jo en sensasjon, og en del av på en måte... logikken her var jo åpenbart å skrive en ekspedisjonsberetning, sant, inn i den. Han hadde en kontrakt med en dansk forlegger, så skriver det. Og han begynte på sitt sett vanlig vis med å skrive en del om forutsetningene. Blant annet så skrev han et 70-sides kapittel om skisportens historie og utvikling.
Ja.
Og skrev om tidligere utforskning av østkysten og så videre og så videre, og sendte dette manuset til den danske forleggeren som sier, men hallo, dette her går ikke. Dette må jo bli en på en måte en spenningsfortelling om dette. Og Nansen brøt kontrakten, og det var jo Nygaard, altså Aschehoug, som på en måte fikk denne boka. Sant? Og den endte jo opp med over 700 sider. Men jeg tror det er først på side 450 at de spenner på seg skien. Så det er jo egentlig en bok om alt mulig annet.
Ja.
Som på en måte forteller en fortelling om Grønland, polarområdene, forestillingene og alt dette her. Inuitene som lever, alt sånn. Og det var Nansens måte å ønske å formidle og fortelle på. Han hadde det brede perspektivet, samtidig som skriver han jo steike godt, sånn at du han klarer å lage sånne cliffhanger som gjør at du liksom, du tror, du vet jo forbasket godt at de har kommet frem, ellers hadde ikke denne boka vært til. Men han klarer hele tiden liksom at hver gang du liksom ender et kapittel, tenker du, oi, hva skjer nå? Og så kommer det som en sidefortelling som er sånn. Det morsomme er at boka ble jo en kjempesuksess. Sånn, det la jo grunnlaget for Aschehoug forlag suksessen. Det ga grunnlaget for Nansens etterhvert formue først den, altså neste bok etter framekspedisjonen.
Ja.
Sånn, det funket. Altså, den trengte ikke rendyrke det der sensasjonelle ved skikryssinger, men måten å bygge det opp på, det funket også som en litterær fortelling, altså.
Mm-hmm. Du har jo nevnt det, men han, de kom jo over, etter 6 uker eller hva det var, så kom de over isen. Men de ble jo da liggende vinteren over på Grønland, og som du nevnte, han brukte jo tida godt, fordi han var jo sammen med inuitene for å lære seg det grunnleggende.
Ja, da, han brukte det, og jeg tror jo det at, altså at han har rett og slett tenkt at dette her må jo nytte tida, sant? Og mange vil nok, altså Grønland på den tida bestod jo en koloni, sant? Og danske kolonibestyrere og så videre, sant? Han kunne jo levd livets glade dager der, men ble med ut masse turer på, lærte seg å padle kajak, lærte seg å fangste på reinjakt og på kveitefiske, ikke minst fra kajak. Det jo fantastisk beskrivelse av hvordan han forteller om hvordan de satt der og når de kveita da beit, sant? Og de inuitene satt snør i tennene og bare for etter med kajak, ikke vet, de utmattet, sant? Det er noen fortellinger der som en beskrivelse der som er fenomenal gode. Og at han virkelig at det satt på en måte, at han både prissatte det og at han liksom at det var viktig for han, er jo en tydelig dokumentasjon i at han skriver når han ferdig på Ski over Grønland, så blir en kjempe salgssuksess og så videre, så skriver han en bok til, som han kaller for Eskimo-liv. Og det er en beskrivelse av det han opplevde, det er en form for sånn, skal vi si en ja, i dag vil man kanskje sagt en sånn antropologisk beskrivelse av levesett og moral og altså, alt for sånt og fangst og bli med ut på, han skriver jo et kapittel som er blitt voldsomt rost i kveld, som er bli med ut på kajakfangst i kveld, hvordan dette foregår. Samtidig så er det en knallsterk kritikk av europeernes framferdsel, ikke bare på Grønland av kolonialiseringen, men i hele verden. Og hvis du ser på hvordan Nansen beskrev inuitene før han reiste og etter han reiste, så er det en påfallende kontrast. Altså, så mye av hans forståelse av en fremmed kultur og verdiene det har i seg selv, det må du gå tilbake til Grønland og hans vinter der til å få en annen type respekt for en annen kultur. Altså måten han beskriver inuitene på før han kommer dit er helt sånn klassisk, sånn eurosentrisk 1800-tals fremstilling. Etterpå så blir det veldig viktig for han å si at det er sagt så mye nedlatende om Grønland og sånn, det stemmer ikke. Sant? Altså han kjører sånn.
For han har en dyp respekt for
det. Ja, åpenbart, åpenbart. Og det er noe han har gjennom hele livet. Altså bare for å ta en stor topp i historie, altså på 1920-tallet så begynner den såkalte Grønlandssaka, sant? Der det blir et politisk moment fra Norge om å okkupere det, eller på en måte ta, noen sier ta tilbake, men andre sier at altså beslaglegge deler av den ubebudde kysten på østsiden. Og det er jo en kjempe rivalisering mellom Danmark og Norge på det. Det er en stemme som går ut og sier nei, det er hverken danskene eller nordmennene som er rett på Grønland. Egentlig så burde danskene pakke sammen alle sine skip og reise tilbake og la inuitene, eller eskimoene, som man sier, beholde Grønland alene. Og det er jo en veldig radikal tanke på 1920-tallet. Så det har, og det er klart at det er ikke vanskelig å søke tilbake til den vinteren han hadde der på Grønland, som var åpenbart i 1888, så var det en unik erfaring. Det var veldig få som hadde vært, i norsk kontekst i alle fall, vært på Grønland, og enda færre da, som hadde levd så nært sammen med jegersamfunnet.
Så han, vi kan vel si at han da forlater Grønland, og da har han, og litt i ettertid, så har han altså lært en del om hvordan man skriver en god fortelling om ekspedisjonen. Han har lært litt om ledelse, om overlevelse i arktiske forhold. Og dette bygger jo frem mot framekspedisjonen. Han får spesialbygd et fartøy, han, av den kjente skipskonstruktøren Colin Archer. Og kan du si litt om hvordan det var konstruert? For det var også ganske grensesprengende.
Ja, altså det første var jo at altså, tanken om denne her strømmen over Polhavet, den er jo interessant, for det var det at det var gått ned i et skip bort i Beringstredet, og vrakrester fra det ble funnet på vestkysten av Grønland. Ah. Og da begynte jo folk å spekulere, hvordan i hele verden kan det ha kommet dit? Og den eneste logiske forklaringen, som Nansen og andre på en måte sa, det er at det må ha gått over Polhavet. Og fra det skipsforliset hadde gått ned til det ble funnet, så hadde det gått 5 år. Så det var liksom tidsrammen på det. Og det kunne jo ha ligget lenger på vestkysten, sant? Men de visste at det var horisonten på det. Så Nansen sier at ska man på något bevisa detta eller på något utforska om den at den teorin stämmer så är det ju bara bygga ett skip som är starkt nog. Och samtidigt kan man då inte jobba mot krafterna men med det man driver med. Men det på något mantra innanför all polarverksamhet fram till det var ju
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
For Guds skyld, ikke sitt fast I isen. For at bli skuta satt fast I isen, så blir den til slutt skrudd ned. Det så enorme krefter som presser skuta sin. Før eller senere uansett, så bang, så presses den ned. Mm. Da var Nansens tilnemming til det, at hvis den bare sterk nok, og at det en form på det som rund nok sånn at ikke isen får tak så vil den skvette opp hvis presset blir sterkt nok så vil den skvette opp det var teorien og jeg gikk og diskuterte dette med Colin Archer han diskuterte det med isavskipper I Nord-Norge blant annet Hans Christian Johansen og liksom sier at, som hadde erfaringer fra situasjoner de hadde hatt skuter som var runde og sånn og liksom kom frem til at dette en plausibel mulighet. Og konstruksjonen på frem ble jo enormt sterkt med tverrgående spante og isud og sånt, og det var liksom at dette skal gå. Samtidig var det en rund som en badekar, så den var jo forferdelig sjøbåt. Den var god I isen, men den var jo forferdelig sjøbåt. Det var jo en som på...
Badekar?
Ordentlig badekar, det var jo han, en av deltakerne fra Vestre Slidre som var på frem 2 ekspedisjoner, de seilte over til Grønland, han sendte brev hjem til foreldrene og sa at han hadde vært så sjøsjuk at den første uka han var så sjøsjuk han var redan skulle dø. Resten av turen var han redan ikke skulle dø. Så det jo mange vittnesmål på det. Det en forferdelig sjøbåt, men I isen fungerte det, så det holdt. Så de kom jo da etter da i 1893 og seilt sant, opp norskkysten og videre østover I Sibir. Så kom de så langt øst som til de nysibirske øyene. Nansen hadde jo et håp om han skulle komme enda lengre øst, sant, for å være sikker på
nettopp å drive over.
Helt ideelt sett bort I Beringstredet. Ja. Men han tenkte, ok, vi får give it a try. Og lot båten gå inn I isen, og gjorde seg klar for den lange, lange driften. Og det, altså det, alt funket jo egentlig som det skulle. Båten holdt, du hadde noen grensetilfeller de flyttet, altså som de tenkte, nå knaker det så voldsomt at de liksom, sant? Og var redde skulle gå og flytte ting ut på isen for å være klar til evakuering, sant? Og igjen, de hadde jo utstyr, de hadde hunder med, de hadde alt dette som I utgangspunktet var for evakuering, altså hvis de må forlate skuter. Men det som skjedde var jo at nettopp ble skrudd opp, så den holdt. Men det var jo dette som plaget han da, altså det var 2 ting som plager han for så vidt eller det ikke mye som plager han men det ene var at det kom ikke langt nok nord
Nei.
Det andre, og det synes jeg vesentlig og det sier alt om kanskje Nansen som vitenskapsmann sant? Fordi at vitenskapen generelt altså forskere rundt både i Norge og internasjonalt hadde vært kritisk til det der sant? At Polhavet, eller det sentrale Polhavet Man visste jo ikke hva det var for noe. Altså, vitenskapen visste mer om månens fremside enn man visste om Arktis nord for 85 grader.
Ja, for det var bokstavlig talt hvit kart.
Helt, sant? Men ingen sett, månen kunne man tross alt studere med kraftig teleskop. Men det man var enig om, og helt sikker på, dette var et grunt havområde. Sånn at det var aldri målt djup på hele cirkumpolare området, så var aldri målt havdybde mer enn til 150 meter. Ja. Og Nansen hadde jo med loddutstyr for å måle, og det var jo selvsagt en vesentlig ting de skulle gjøre. Og plutselig, mener det var 21. desember, altså årets mørkeste dag i 1893, det mørkeste døgnet noen personer noensinne hadde opplevd, så blopp, sa det bare, og så forsvant det. Den der lina, den forsvant og forsvant og forsvant og forsvant, og de nådde ikke bånd. Og egenvekten på det måleinstrumentet ble så tungt at det røyk. To ganger røyk loddene.
Oi.
Og som Nansen skriver i dagboka, så resultatet to lodd, bare liksom, og for alt jeg vet så synker de fortsatt. Han siterte en av disse karen som var med på Bensen fra Balsfjord som sa at det må være hull i jordaksen vi driver oss i. Og det var jo oppdag, og de måtte jo til med helt nye metoder for å få lange nok tøv og skjøte sammen alt som fantes av tøv og veier på båten, og for å liksom ned og målte det de etter hvert fikk til under, altså nesten 4000 meter dypt hav. Sånn som Nansen kom jo tilbake med helt ny kunnskap om Arktis, for han kan jo si at her er det sannsynligvis, altså sjansen for at det skal være fjell eller underjord som stikker opp over havoverflaten er null av de havdubdene her. For det var en av de kritikkene mot fremme, for alt man vet så kan det være masse land der som gjør at du støyter rett på, sant? Og, så han kom jo tilbake med, etter han som kom tilbake så visste man at Arktis er bare et stort hav. For Nansen personlig så førte det jo til at han gikk da fra å være forskningsmessig zoolog til å bli fysisk oceanograf, og så han ble havforsker, eller fascinasjon for viktigheten, at tenk bare det at kunnskapen om her det et helt gedigent havområde man ikke var klar over tidlig, og hvor viktig blir ikke det i forståelsen av det varme Atlanterhavsvannet som kom opp, kjøles ned og kom ut igjen i Øst-Grønlandstrømmen. Så det ble hans store livsverk, denne oceanografien og havforskningen der. Samtidig, ombord der og da, så ble han jo veldig fortvilet, fordi at, som han sa, hele min teori baserer seg jo på et grunt havområde, og at det enorme vannmassene som kom ut fra Sibir, sant? Det er jo halve verden dreneres jo nesten ut i Polhavet, det skulle føre til en driften fremover. Fordelt på 150 meters dybde eller noe sånt, så gir det logikk. Fordelt på 4000 meter, så vet jeg ikke hva som skjer. Sant? Så, og som man skriver i dagboka, at Columbus fant Amerika ved en regnefeil. Gud hjelp meg hvor min regnefeil vil føre oss. Sant? Så det ble, det, altså, han skjønte at ok, jeg har gjort en verdenssensasjon innenfor vitenskapen, men samtidig så visst, gikk det en sånn veldig sånn gnagende usikkerhet på hva er det egentlig som skjer med denne driften. Når skal vi noen gang komme fram, og kommer vi rett plass, og kommer vi nord, langt nok nord, og så videre, og så videre.
Ja, for det er jo det som er, tenker jeg, som er så sterkt ved dette. Altså på det tidspunktet hvor de reiser ut, da, 21. juli, la de fra Kai Vardu, da, han hadde blitt far til datteren Liv, gift med sin Eva, og han reiser ut, og de vet at de skal altså være borte i 2, 3, 4 og 5 år, vet ikke? Det er ganske sterkt.
Ja. Nei, det er, ja, åpenbart. Ja, det er helt, det er annet, det sier jo litt om tida, det er vanskelig å forestille seg at dette hadde skjedd i dag, men man hadde et, ja. Nei, det er helt, og ikke minst den usikkerheten, altså risikoen ved det. Dette må jo være en ting som alle åpenbart er klar over, at dette kan gå bra, men det trenger ikke å gå bra.
Og det bringer oss jo litt over på dette med usikkerheten. De lar seg altså fryse inn. Jeg vil tro det hele tiden er lyder av isen som presser mot skroget. Du har kulla. Du har dette med å gå på et begrenset antall kvadratmeter med de samme menneskene. Kanskje du ikke liker dem engang. Over flere år, altså det må være en vanvittig mental påkjenning.
Ja, det er det. Åpenbart. Og det har jo vært, for det har vært mye skriverier om på en måte Nansens, eller skriverier, men i flere sammenhenger om hans lederegenskap, hvor dyktig han var med folk, eller hvor dårlig han var med folk.
Ja, det er sant? På veien mot, ja.
Og det er klart at og nå senest så har Frammuseet har jo gjort tilgjengelig en del dagbøker som viser, sant, at Nansen, og han var nok en keitete, sånn, en til en person var nødvendigvis ikke noe veldig god menneskekjenner, og mange situasjoner som gjør helt åpenbart at en del av hans folk var irritert på han. Og det blir jo beskrevet at når han da forlater fram sammen med Hjalmar Johansen, så blir stemningen lett, og det blir, sant, og det er jo en interessant problemstilling, det er jo ikke heller å se på han som person. Men på den andre siden så det jo det mest imponerende jo kanskje at de kan bo 13 stykker sammen uten at ingen som slår hverandre ihjel. Altså de klarer jo å ha et system som fungerer. Det jo i seg selv en godt gjort, holdt jeg på å si. For det klart at her det jo å bo så trangt, som du sier, i mørtene og i begrenset og i, ja, det jo ikke bare å, det klart de var jo sysselsatt i form av arbeid og både praktiske ting og vitenskapelige målinger og så videre, så det var jo rutin og sånne ting, men det klart at det jo forferdelig langt tekkelig, og uten at det noe, det jo ikke, man vet jo ikke horisonten på dette.
Nei.
Man vet selv når de på slutten, når de sprengte seg jo løs for å komme fram, for å komme ut av isen, sant? Det kunne fort blitt et år til.
Ja.
Sant? Altså det flere eksempler, andre eksempler fra polarhistorien der man tenkte at ok, nå var jeg nesten løst, nei. Det ble et år til på samme plass. Sant? Så det er noen tidsdimensjoner som er helt uforståelige for oss i dag.
Ja, for vi blir irritert hvis vi mister en buss.
Ja, sant.
Og må vente
sant?
20 minutter på neste buss.
Ja. Men det er jo en ting som jeg fascinerer meg da, som historiker, og som sånn, for å ta et lite sprang, men altså sånn, Nansen senere i livet reiser jo masse, er jo ofte i USA, er jo ofte rundt omkring i Europa på kurs og test, og når jeg da ser dagbøkene hans, så skjønner jeg at når han tar Amerikabåten, så skriver han jo i avhandling, mens vi mistet fly og får ikke gjort noe annet enn å være frustrert for det, sant? Så det er noe med, ja, det er noe med måten å bruke tid på som åpenbart er veldig forskjellig fra våre, og dette er jo tilbake til Polhavet, så er det jo selvsagt helt uten kommunikasjon. Det er ikke noe telegraf, det er ingenting. Jeg vet ingenting.
Og på et eller annet tidspunkt så bestemmer Nansen, og han får med seg Hjalmar Johansen, det seg for å prøve, de skjønner nå på det tidspunktet at de kommer til å ikke krysse over Polen, men lenger sør. Så de vil gjøre et forsøk med hundesleder og nå Polen, og det 14. mars 95. Det en helt vanvittig historie. Skal vi begynne igjen enda her? De forlater altså, de to mann forlater altså båten med tunge sleder og hunder for å nå Nordpolen.
Ja, det mest sprøve det egentlig er jo at fram jo helt til bevegelse.
Mm.
Så det jo ikke det at de kan forlate oss og prøve seg noen uker, så går det ikke, så går de tilbake til fram.
Nei, for de har ingenting å gå tilbake til.
Nei, sant? Det hele poenget. Altså, de har ikke en fast base de kunne gå tilbake til. I og med at den er i bevegelse, så er det sant? Så de forsøker seg nordover, og det blir forferdelig kaldt og ufyselig. Og Nansen har nok et håp om at isen, sant? Det er jo skruis overalt, at isen kanskje kommer lenger nord, kanskje blir den slettere, men det er jo ordentlig uframkommelig drivis, som gjør at det blir bare et voldsomt slit. Og de ender opp da, som på 86 grader 14, da Nansen sier at nok får være nok. Skal vi komme hjem i livet, så snur vi nå.
Ja.
Og de snur, og jeg er helt sikker på at de ser godt til høyre og venstre om de kan se frem, for det er sant, men de gjør jo ikke det når de passerer, så de passerer jo da sørover. Og så skjer det jo en ting som på en måte blir skjebnesvanger, det er det at de glemmer, og begge to våkner da, og har glemt å trekke klokka.
Og hvilken betydning har det?
Nei, det er det at for å navigere så må du avhenge av sekstant, og altså, kunstig horisont og se på sant, og vinkel og sånt. Og forutsetningen av det er at du har et nøyaktig tidspunkt å rende ut for, rende om på. Og når du mangler det, så mangler du på en måte ja, kunnskapen egentlig om hvor du er.
Mm.
Og Nansen prøver på en måte regne seg tilbake og liksom finne hvor mye ut av tid er vi.
Ja.
Men det i hvert fall gjør at de har hele tiden en usikkerhet. Samtidig så er det jo når de går sørover, så det området de da kommer til, eller etter hvert kommer til, som Frans Josefland, det jo ikke kartlagt. Nei. Det finnes inntegnet øye på kart som faktisk ikke eksisterer, og så videre, og så videre. Men før de kommer så langt, så er det jo da periode med relativt bedre temperaturer og relativt god is, og så kommer de da til sørpe, altså de kan hverken padle eller, for de har jo med, altså på sleden så har de jo da kajaka, igjen Nansen har vært på Grønland og konstruert kajaka, på et eller annet tidspunkt så må de da forlate isen og over i det, men så havner jo da i sørpe at de kommer ingen vei, sant? De ligger en måneds tid og venter, og ja. Etter hvert går de tomt for proviant, men på et tidspunkt så treffer de en stor kobbe, altså de får seg en sel, så de sannsynligvis det det som berger de fra sjøbruk på det tidspunktet. Men det blir en møysommelig lang ferd over til fast grunn, altså. Og på den veien så mister de blant annet kaj, altså på et tidspunkt de skal opp og speide på videre utsikt når de i kajakker, og kajakken glir fra land, og Nansen stuper ut etter.
Isvannet.
Og, altså alternativet jo, altså forsvinner utstyr, så de døde uansett, men de gjør et forsøk og klarer å berge det og komme tilbake. Og, altså, det skjer altså det mest tenkelige og utenkelige av drama.
Og det en liten ting her jeg bare, som jeg har lyst til å bare høre med deg. For det innbiller jeg meg sier en del om Nansen. Det var i april, de var på vei nordover, og Johansen faller i vannet, 30 minus, ja. Kommer seg opp på isen igjen. Og etter hvert så blir han gjenforent med Nansen, og da uttaler Nansen...
Ja, altså, Hjalmar Hansen spør om ikke de kan... stoppe, slå telt og sånn, kan få varme. Altså, alt blir jo ispanser,
ikke? Det ikke noe urimelig forespørsel.
Overhovedet ikke. Og Nansen sier da, vi da ikke kvinner heller, så fortsatte de.
Vi da ikke kvinner heller, da. Nei.
Og dette skriver jo Nansen i nekologen til Hjalmar Johansen, og sier at han angrer på det. Dette står ikke, sant? Det liksom forteller det, og at årsaken til dette kommer opp, er at han merker jo Nansen etter noen dager at Hjalmar Johansen er litt mutt.
Ja.
Så han spør hva dette her dreier seg om. Jo, han syntes denne her uttalesen om at han var kvinne, det var litt urimelig.
Det var drøyt.
Ja, var drøyt. Ja.
For Johansen var ikke noe pyse.
Overhovedet ikke. Men nei da, altså, og det er jo litt... Og jargongen er jo på sett og vis fornøyelig å lese om. Altså, sånn at Hjalmar Johansen blir jo angrepet av en isbjørn. Det tar jo litt tid før Nansen klarer på kajaken å finne fram... børsa og sånt, og det er jo en illustrasjon av uttent hvordan han nærmest holder isbjørn på armlengdes avstand og så sier at nå tror jeg sannelig de må skynde dem, eller så kan det bli for sent før Nansen da får skutt isbjørn. Ja. Så det er noe med liksom jargongen her, men i alle fall de kommer i land og begynner å padle sørover langs dette her landet de egentlig ikke vet hva er, og det begynner å bli høst. Og de skjønner at dette går ikke. Og tanken her, altså ideen, for Frans Josefland er jo ubebodd. Og tanken er at de skal da følge sørover så langt de kommer, og så skal de følge iskanten over til Svalbard. Sånn, de skal padle over til Svalbard, og da kan de finne fangstfolk og skute og få haik hjem til fastlandet. Det er liksom, det er tanken. Men de finner ut at her må vi på en måte, skal vi overleve nå igjen, så må vi slå leir. Og da har de jo så minimalt med utstyr igjen, sant? For de har jo halvert sledene, de har jo, altså alt det som ligger på tvers over kajaken, og de har altså nesten ikke redskap, nesten ikke patroner, nesten ikke våpen, sant? Og nå er det, de har litt av en meie på en slede som de kan grave litt med, så de graver ned et lite hull i bakken, og bygger opp en mur, og så finner de en drivstømmertokk som de kaller som møne, skyter en kvalros som de får på land og flå, som de kan bruke skinnet til å trekke som tak. Og det er ikke stor høyde inn i denne hytta, sant? Og så har de jo skyttet noe vanvittig med isbjørn, så de har kjøtt, skyttet både kvalros og sel for å ha som brensel. Og så syr de, så finner de at nå har de fått så god hytte at nå kan de endelig liksom ligge i hver sin sovepose, så de har en natt i en single sovepose, ja. Før de da syr den tilbake igjen, for det var så kaldt at de fortsetter å ligge i samme sovepose for å holde varme. Og der ligger de altså fra september, oktober til i mai. Og fyrer da, de klarer å få omtrent 0 grader midt i denne hytta. Og det er så fett, altså det er jo en tranlampe som man har lært på Grønland, altså bruker fett til å spekke og til å holde varme, men det oser jo så veldig at, altså Nansen beklager seg jo så vanvittig at han har jo papir og blyant, og mye han har lyst til å sette på papir og begynne å skrive dagbok, men det er så fett alt det at det fester ikke.
Nei.
Ja. Og alt da, liksom de vasker seg, det er, bare, altså det er jo det er forferdelig vinter, rett og slett. Og der ligger de og spiser bjørnekjøtt.
Ja, for de har det tøyet de står og går i, er det de har, og det er gjennomtrukket av tran og fett og blod.
Og så vasker de seg litt på julaften.
Ja.
Så foreslår Nansen at de skal bli dus. De skal slippe å si de til hverandre.
Sant? Det raust.
Ja, det raust, og da aksepterer Johansen. Så vet du det, så de dus. Og da har de vært sammen I samme sovepose siden 14. mars, som du nevner. Men ved juletiden så blir de dus. Nei, det jo en... Og det klart at den... når Nansen skriver om dette her, så jo nesten med den største selvfølgelighet.
Ja.
Sant? Det, liksom, og de begynner på våren og reparerer på tøy, og syr seg nye isbjørn til tøy, og liksom alt dette her, og reparerer kajak, og skal løde og padle videre. Men det klart, her det jo at den vinteren her har utfilt som satt preg på Nansen.
Ja.
Altså, bror til Nansen, Alexander Nansen, sier jo at det var noe med blikket, det var et eller annet som skjedde. Og Nansen kom jo selv tilbake i dagbøkene at det var en feil. Altså, plutselig så han tilbake på denne vinteren på Prins Josef Land. Altså, du ligger rett ned hele døgnet, og det eneste avviklingen, altså det jo ute og gå på do og ute og hente mer isbjørnkjøtt, som du skal da halsvi på den her lille trannlampa, eller bålet.
Ja, for det skal egentlig ikke være en mulig å overleve noe sånt.
Nei, vi vil jo nok tenke det. I Nansens fremstilling så det er jo, igjen, et hvert skikkelig menneske, det jo bare det klarer jo det hvis du kommer til en kyst mm. så det liksom hans, og måten han skriver det på jo det største selvfølgelighet så fortsetter du å søre over kysten og så hører jo han Nansen så hører han sånn her han, det han lurer på meg ulv,
ja.
Et land på land
ja.
Tenker at det kan ikke være ulv, det for langt ut og bla bla bla, sant? Og tenker det må være hund, kanskje det hund og det går på land, og da finner jo da en brittisk ekspedisjon Jackson som der sant? Og du får jo den her Mr. Nansen, I presume holdt det på å si sant? Og,
ja.
Og der det jo da en brittisk ekspedisjon som da lagt altså, den var nok planlagt, så det kanskje mistanke men jeg husker ikke helt det, men det i hvert fall lagt til kai lenge etter fram så det var liksom ikke noe visshet om at den var der men helt da med et lykketreffe der og kom inn og bo I den her ekspedisjonsleiren, plutselig går fra det hule livet til komfort, brittisk komfort. Og de veier seg jo da, det jo litt morsomt parallell, altså de veier seg og har jo gått opp 10-12 kilo, det, fra de forlot fram. Og du kan tenke hvor utmagret de har vært på et tidspunkt.
Mm.
Så de har nok klart det, altså det viser seg at det var jo en næringsrik vinter de hadde der på Frans Josef Land.
Kald, men næringsrik.
Ja.
Mm.
Og så skal jo denne ekspedisjonen skal jo være I 2 år, men de skal få et forsyningsskip. Men de ser jo på isforholdene, det det vanskelige isforhold, og det blir stadig utsatt av forsyningsskip og så videre, sant? Og de lurer på hva det som skjer her. Og da begynner jo Nansen, I hvert fall I sin fortelling, I fremstillingen, at ja, jeg kanskje jo likevel skulle, nå det jo ikke noe å snakke om en padletur over til Spitsbergen, kanskje jo likevel skulle lagt.
Og det bare for å si det, avstand fra Frans Josef Land til Spitsbergen,
ja. Ja, ja,
det en 70-80-90 mil, det? Ja.
Men igjen, det var noe forestilling om kartet, og det som hadde vært tidligere kartlagt, og så videre, så jeg tror, jeg skal ikke si helt for sikker, men jeg tror avstand, jeg tror faktisk at de trodde det var noe land imellom som hadde gjort at, liksom, men uansett, det hadde vært visse død, ikke vel, tross alt, langs iskanten, sånn. Men I alle fall, de kommer, forsyningsskipet kom inn, og de kommer tilbake da til Vardø.
Mm-hmm.
Litt sånn anonymt kommer det 2 personer, går ansiktet på telegrafstasjonen og har med I svær bunke med telegram som de skal sende ut en verdenssensasjon. Ikke vel?
Så, ja. Nansen jo, som du har vært inne på, altså, han jo på mange måter et sånn renessansemenneske, han jo fremragende på mange områder. Han jo fremragende til, han jo glimrende fysisk form, men fremragende idrettsmann, han vitenskapsmann, og han også god til å holde foredrag. Han veldig karismatisk.
Ja, det litt, han, akkurat det med foredrag litt sånn, det litt usikker på, han blir nok det etter hvert. Sant? Men utrolig godt å skrive. Men det litt sånn variasjon av det som blir gitt av referat, at Hamsun skriver blant annet at noen stor foredragsholder han ikke.
Nei, men
men han blir nok trent etter hvert, og han holder jo svære foredragsserier fra disse ekspedisjonene.
Ja.
Sant? Men på slutten av livet så det jo flere som sier at av og til så kommer han uforberedt og sånt. Det har vært spennende. Det jo en ting som du via skriftlig kilde ikke så lett å si noe om I dag, men det klart at som foredrag, så han trekker I hvert fall enorme hus, fulle hus når han fra framekspedisjonen. Han reiser til USA på en foredragsturné. Og da har jeg rent ut hvor mye han tjener på den turen. altså hvert foredrag så har han et honorar som tilsvarer en årslønn som professor. Og han har holdt jo over, jeg husker, ja, hva var det, 100 eller 150 foredrag. Altså det enorme, enorme beløp, og det skal jo, han skal jo da, planen jo Sørpolen egentlig. Sørpolekspedisjon, så det jo en innsamling, det en del av, men det etablerer jo hans formue, ikke vel, bare den her salget av boka på fremover Polhavet, og ikke minst disse foredragsturnerene enorme inntektskilde. Mm.
Mm. Og han var jo et veldig mangesidig menneske, og altså, vi kan jo bare berøre fliker av det i denne samtalen her. Han engasjerte seg i diplomatiet, han engasjerte seg for et sterkt forsvar, jobbet humanitært med flyktninger etter krigen. Han jobbet i flere år med å skaffe mat til hungersramma i Sovjet-Russland, Armenia, Georgia, fikk Nobels fredspris. Altså, det ett menneske vi snakker om her. Hva i himmelens navn var det som drev han, tror du?
Jo, det skal jeg si det. Det, han skriver en plass noe som jeg plutselig tenkte at aha, det det at han skjønner jo og vet jo og forstår jo at han har en voldsom energi og kraft i seg, sant? Og som han kan utløse til å gjøre den store forskjellen innenfor vitenskap, innenfor polarekspedisjoner, innenfor politiske spørsmål, hjelpearbeid. Og så lever han med en konstant uro for å ikke ha utløst potensialet. Okay. Han livredd, til tross for alt han etter hvert oppnår, så han livredd for å ha levd forgjeves. Mm. Sant? Så jeg tror mye av det tingene han gjør det at ok, og noen ganger så ser du det sånn, som bare blir på en måte sånn, du tenker for et oppblåst selvbilde altså sånn, under første verdenskrig så sier han at han angrer på at han ikke tidligere i krigen tok kontakt med verdenslederen og fikk det til å legge ned våpenen, han der sant? Så han tror at han har sant? Og da det tror jeg litt av forklaringen til bakgrunnen for at når han ser at han kan gjøre en forskjell i forhold til det humanitære, i forhold til sånt, så tenker han, ok, jeg er med, jeg kan ikke lavere for at, sant? Samtidig så er det en spenning, for det plager han, fordi at han ser det der store uløste tingene han skal gjøre innenfor vitenskap.
Mens tida går.
Og han skrev en roman, og var ingen stor romanforfatter, og den ble aldri publisert, og det tror jeg han skal være glad for, det var forferdelig dårlig pose.
Så det var noe han ikke var god til, altså? Ja,
men der var jeg liksom hovedhensikten, det skulle være en vitenskapsmann som var inne, altså det blir så selvbiografisk at det ikke er tvil, men det er jo fantastisk kilde til litt innsikt i hva han ser om seg selv, og da blir han jo utfordret, hvorfor ikke han tar et større samfunnsansvar, blir politiker, gjør det tingene, så sier han, nei, han har så mye han skal gjøre innenfor vitenskapen, sant? Og så sier han det, hva ville du sagt hvis Darwin hadde brydd seg mer om sosiale oppgaver enn at vi, og dermed hadde ikke vi hatt læren om artens opprinnelse, eller Newton, ikke vel, hadde hjulpet til i seg samtidig. Ikke det viktigere for historien at vi kjenner loven om tyngdekraften. Mm. Sant? Så han var litt der, ikke vel, og det ble spenning hos han. Det ble, sant? Og det gjør jo at jeg synes det er en fantastisk fascinerende skikkelse, for du har hele tiden, altså, han overrasker så ofte. Jeg har kalt siste bind for utfordreren. Mm. Sant? For han utfordret seg samtidig, fordi at de visste ikke helt hva de hadde han. Han gjorde kanskje noe, han var ikke forutsigbar i den måten han agerte på. Du nevnte nå at han både var forsvarsvenn og humanitær skikkelse. Sant? Han hadde spenning i det han sto for, sant? Som gjorde han utfordrende. Men han utfordret oss i dag også, fordi at alle våre forestillinger om hvordan en historisk aktør agerer og tenker og sånn, han bryter med det i så mange sammenhenger. Mm. Så spenningen hos han var stor, var fundamental, og det var det på det personlige planet også, åpenbart. Så han sier at, ok, jeg har en stor jobb, for himmelens navn er det, han blir så sjøsjuk. Den plager stadig skal ut på vitenskapelig, sant? Jeg er jo egentlig en skogsmann, det er i skogen, det å ligge på ryggen i skogen og høre på suset av tre granskoring, det er det jeg egentlig hører hjem, det er det jeg egentlig vil. Mm. Men klarer ikke, og han bruker ikke minst jakt og rypejakt og reinsjakt og sånn som rekreasjon hele livet, og liksom skjønner at dette er som å bli frisk og ung og sånt, men han tar jo ikke valg, han kunne jo gjort det, bare dyrka det hvis han hadde vilt, men han han holder hele tiden på med andre ting som gjør at han at det veldig spenning I han både si, innholdsmessig, idemessig, men også hvordan han velger å prioritere og leve sitt eget liv.
Mm. Har vi hatt hans like siden?
Nei, I alle fall ikke som på en måte som har fått det spillerommet. Sant? Altså, det vel ikke godt. Du har medie, du helt annen medieverden. Han kom i en gryende medietid som gjorde at han fikk veldig plass, men det vil ikke være rom til at han hadde fått den posisjonen. Men samtidig så det jo mange av de problemstillingene, både familiært og individuelt og sånt, som gjør at spenningene veldig gjenkjennelig. Vi kjenner oss igjen på sett og vis. Sant? Altså, mange av de problemer han strever med inni seg, kjenner du igjen ikke vel, fra våre liv I dag, selv om de på med en annen dimensjon og en annen tid. Altså. Og dermed er han fortsatt interessant og aktuell, synes du jeg.
Et fascinerende menneske, og du har skrevet to fascinerende bøker, Harald Dag Gjølle, om Nansen, oppdageren og utfordreren. Tusen takk for en hyggelig prat.
Takk for at jeg ble invitert.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.